Radio Okapi. 25 de Beto, le folk est pour ce moussier. Okapi.
Kira salama melika matondo mingi pena bisika nyos ben bakama samna kulanda Radio Okapi. Yakin tong samna bena kulanda basang na vet na ndinga ki Congo konso musiara Afrika nan tola kinzonzolo. Tasele kana basang yai betsa tibilan tuk exame de tamba la yai. Kasilu suso nusi bambula meka tono kuluta bana pasula kavi bilele nataka ve mabonga mutina mutindo kukanga matoma kikuma lukano bakulutu bakaka na kukanga bayai nyosike na kusala ingi. Bisala kupona maawa na insi na beta kensi ya megeka kena kupesa maboko kasikena kuzodira tiyawu kuluta na mtuja mefona kana mtumana yawu na mabantoto na beta Afrika zetaka na basantra nkaka awa na mbanza Kinshasa pe Jacques Yves Molima vanaka na nima batu mingi kena kubela pulu pulu na mbanza mbanaka bwala kimpuma kizunga Ekwateur yawu kele pulu pula menga tove ya seleka mbutu tazabana na nima kulungu kamenga batinaka awa na Kinshasa na inegbe pasa tu mama makuto inda basangwe na mobantang kasinte ten sangome katona kokumina beto ya zola tuba ti colonel Daniel Mukalai me bakankano lufwa na mambo abafunda kayandi sabna lufwa Florbeck Chebeya nzo yai ya masonga makesa mekatuka mekatula ni muzola tuba mingi mpena ndonga ya bisala bapulu tuense na beto nkanu yai mezabana bubu yai ya varaka na buloka nena makala batu ianka kape mebaka kaka nkanu yai ya lufwa na kate batu nana yai ya bafu anake na kusambisa bazuzi na yambula kaka tatu kasi banzonzi ya bandabu nyosu zola tuba mingi bayake na kunonina kadibuta Flogbeck Chebeya vwanda pe bayai ya bame katona kukanga bame zabisa ti batafuna diaka diambu yai na bainzu wankaka lu sambusu ya seleka ya bandaka mpeme manabubu yai muzola tuba mingi examen d'etat ya bana ntuka malongi ya mvua sambanu mekatuka na kusala sabla mbala yai mavwanga mevwanda ve na kilumbu yai ya ntuka mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa ya seleka bazitaka lukano bapulusu ya bantonisi ya bapulusu ya buyaka kibisala sala kusalama tafyo tive na bisika nkaka bifuanta mazolaka kusalama kasi ya vwanaka mingi ve mpena nkokila yai na bisika kuno malavu luse mosive ya mwana yai mwana naka Patricia Mwanda bainwa ya mbaka bisambu mbala yai na sika malavu mpe makelele ampama mutina kevwanaka nantama na kutuba nkuni na beto dona majimambaya
ya silika folken bana yami kumanisa beexamena bao bubu vandaka vutuka na inzo na ndemba manyoso. Samu na baina nyoso betu kumonaka kilumbu ya bubu kele samu na bao ntangu ya kuvutula matondo na nzambi. Bamingi meza bisa ti bao fana kwenda na inzo nzambi. Mpebao tasala vemu bulu na kilumbu ya bubu. Na banzo nkanda nyoso wapi betu tambulaka bana kalasi vandaka tuba kaka mpila mosi. Kutu ntangu betu kumaka na komini ya kalamu betu kumonaka bana mingi ya inzo nkanda na inzo nzambi wapi bao kuendaka vutula matondo na nzambi. Yai kele nkadulu ya impa ya bana ya ke manisa kalasi tala kiuvu betu kena kiuvula mpe betu kinga bilumbu ya kekwisa samu nukpesa mfutu
mpe Patricia Mwanda betu landa yai ya Colonel Kanyama ntualisi ya bapulusu ya district ya Lukunga awanambanza Kinshasa zabisaka na suka kiluma bubu yai ya fondaka kaka samu na kubula diboko na meza na kutubati bankadulu ya imbi ya kena kunataka banda na kusala kindumba mpe na kulaoka malavu na kunwa makaya ale na kusala mave ya vwanaka kaka na kinzonzolo ya dona madimba.
Les élèves finalistes ne se livrent pas.
Betonelo mana bana ina mema ni sans okanga na bao. Na kusala mabwanga ve bonso bipumbulu samti ba mema ni sa ba examen na bao. Mpi na bibuti na bao bandi mave kadulu ina ya imbi ina bana kesala. Na bantu kete kamalafu bandi mave ti bana ina kwisa kutula mabwanga na mbaza kimfumu Kinshasa. Atampi banko a matoma. Bandi mave ti bana kumatana zuri ya matoma na bao. Bandi makima ina ve.
Nous avons pour le moment.
Mpena kuvutuka na yao mosi examen yai ya kembuto lielu ya kena kutalaka malungi ya nteta vwana pea zgonde ya kimi pesa ntolu ya bana nyoso ya salaka ntomo yai sabuna mbuta makia kumuangu bavwanaka kitizo ya mafunda nkama iya na makumi nana kaka na kutuba nandi examen de tambala yai ya lutaka na mkino mefu wanakana na bandabu nyoso antoto na beto wa Kongo Kinshasa mbuta makia kumuangu ya bisaka nyoso yai na suka bubu yai mingi na dinaka na beto na zina ya Okapi service ya kena kufanaka mingi na luto lusu wa jia lungembo beto tula makutu
Na mbanda Kinshasa mambo nyonso mekuluta mbote betume katoka bakampe bansangu ya mekatoka na bizunga ya nkaka mambo nyonso lutaka mbote na ndembama atakana na bizunga ya nkaka ya vandaka na mwaba nkakalakani betu salaka nyonso sa mna kupeta banvutu ya kufwanakana kifonusu na gemina wapi inspekter mosi ya FSP kuvilaka pesa na bana ba examen ya kufwanakana betu kutindilaka bau ina mekufwanakana mpe bana kusalaka examen na bau na ndembama atampe na shabunda betu vandaka na mwampasi samu na basantra ya vandaka inda beto kuza soba tika ya kutula yao samu na kusadisa bana beto kene na ntangu yai kulomba na bankunzi ya beto kesa na nabao kintwazi na kutindira beto mikanda nyonso ya bana kalasi samu beto sala kisalu mbote
bansangu na beto nandinga kikongo kena kulandakana na kuzabisa tilu ya luensi Amerika memuni sadia kaluzoli na yao ya kupesa maboko na bisala kupona maawa na ntoto na beto kongo kishasa ba milion kumina tato ba dolar ya kentola mbongo yai ya insi yai ya Amerika mepesa ka imene samuna dinaka yai kasi yao kena kulomba tikupona mayai kuluta na mutilo mefonakana mpenangemba nyoso nyoso yai meza bana bubu yai na njetilo mama Susan Page ya kilandi ya kalaka ya insi Amerika ya kena kutalaka mambo ntoto na beto Afrika salaka na bainzo ankaka Yasemi ya kena kupesa mikanda ya kupona Paul Matendo ya seleka Jacques Yves Molima vandaka na biseka ya ikasabili landa ntete mama Susan Page.
Je crois que le calendrier
Mubanza timanaka kele ambote bilumbu kele mingi ve bakakakani ya fioti kele kasi na kimvuka yao kiluta mbote
que ça marche bien
bisalo nyoso ya kupona kiluta mbote na basantro wapi mama Suzanne Page meluta na komune ya Barumbu na ina ya Lingwala samu na yandi nsuka ya bisalo yai nyoso kele kupona bantu ina lunga twadisa nsimpi ina bantu nyoso fana kutadila
ce que nous intéresse c'est que les scrutins
ina betu kele na mpuno na yao kele ti kupona kuluta na pila ya mbote Mpi nkangu na batu ya politiku ndima mpi kusitisa yao. Betu meza bati batu nyoso lunga kununga ve na kupona ina. Kasi, baina tanunga ve bafu anakaka kundima yao.
Accept aussi le resultat.
Benu fana za bati bubu na basantu wabi betu meluta balombaka na nkangu na kukwisa mingi. Kasi na lingwala kima kempe sampasi kele ya kubaka bimbangi tanu ina bake lomba.
Paul Matendo, Bangonda, kumina zole ya buloko mpe amande ya mafunda nkama mwusa ya Franco Ngole ya kufuta na nima vamposo zole kele nkano na tribunal de pe ya mbanza Mbujimayi mekatono kuzingila mutu mwusa ya bakaka mukanda kupona mbala zole mvimba na kunso mbala ya nivona katizi na nkaka. Patricia Mwanda Buliu, nkuna beto Emmanuel Elameji wa Kabidi, landaka yao sabu na beto kasintete ngelenda pesa beto zina nandi mpe nki mutina lusambusu yai ya lutaka.
Bame kuzingila mbuta chingo mamiteu nkanu ya bangonde kumina zole na buloko mpe bame kukanga yanzi mbala mosi yanzi fwana mpe kufuta mbongo jifunda mosi ya Franco Ngole na ntola ya bilumbu kumina tanu yanzi fwana mpe kufuta mafunda nkama mosi na makumi tanu ya Franco Ngole ya mamboti na seni na ntola ya bilumbu makumi tatu diaka inzo ya lusambusu mekulomba tiba uzio na mikanda ina zole ya kuponila ya yanzi vandaka na yau mpe bau katusa zina nanzi na kifulu ya bantofana kupona beto indusa ti mbuta yai vandaka makesa ya ntama Bubu yanzi mekufutuka na kisalu ya basivil mutindu yanzi za bisaka yanzi kusonikisaka zina mbala ya ntete na zina nandi ya bo vandaka boki nandi ntangu yanzi vandaka na kimakesa mpe mbala ya zole yanzi pesaka zina ya jibuta nandi seni Kasai Oriental mekusepela mingi na nkanu yai mpe yanzi kebanza ti ya talembisa baina nyonso mezo la sala buna nitu samu na ntwadisi ya tribunal de pe ya Mbujimayi diambu ya zole ya mtu mesonika mazina mbala zole mekutala mwana kalasi mosi ya imanite ya bamvula kumi na nsambwadi bamefunda ndi samu yanzi mekusunikisa mazina mbala zole na basantra mpe zole ya seni kasi bao mekubika ndi na maboko ya bibuti nandi samu yanzi kumanisa ntete kelasi na ndembama
na kumanisa Patricia Mwanda Buleu katuka ngona mekatona kuluta bisola mbula matadi ya kena kutalaka mama vimpi na kizunga Ekwateur kena kupesa ntango kubasika pulupulu ya menga na mbanza mbanaka bwala kimfuma kizunga yai na banzo na yao ya lusansu batu mingi kena kubela pulu pulu kuluta mingi kuluka muzola tuba mingi kasi tina kilumba bubu yae sangu musi ven tetewe ya kileka kena kuzabisa tia sereka kimbevu na kia pulu pulu menga mingi na papola ya kena bukula nzadi ya Kongo mpeba meti na menga ya batu wankaka awanambanza kisha sa mingi na inerbe tendula yae ya kila munga nga jetrizi ntambi Ntolisi ya inzo atatu, ya mbula matada kena kutalaka mama mazabu nkete, na ndamu ya inzo kena kutalaka mama vimpi na kizunga ya ya Ekwateur, mpe na kinzonzolo ya Jean-Michel Libula Mopolo, ya ni melomba na nkangu na kuzidisa, bantiku na mambu wa bunkete betulandandi.
Uti na mikrobu moko babingi.
Imbe uya ike katuka na badoti ya bake bokila vibrio kolere. Ya ukele katukila mingi na masa. Mpamba ve, kanabetu tana na kizunga na beto ya ekwateur. Imbe uya ikele munisama na babwala ya kele finanskali na masa. Kifuanusu na bungandanga, lisala, makanda, na mbandaka mpe na wangata. Na yao, bantu nyoso fona tadilama. Beto fona tadila masa ya beto kele kunwa, ya beto kele yubila na yao. Mpamba ve, badoti ya kele na masa, sina nzadi. Ina beto kele sadila ndeke le nata kimbevu yae.
Po ilandi mingi nzela ya fleuve.
Mimi kindu vandaka nandila machine na disungolo Jean-Claude Ntiala. Mpenantola kinzonzorobe mezabaya ya vandaka konsumu serafika. Mbasi nasuka na ruzola mfumu zambi. Tavonda toni tumamamba mpe beto avonda nkokila. Kasi inki beto kena kulomba. Ntangu nyusu na kulanda manaka na beto radio kapi radio angemba.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.